าทันความเกิดดับของขันธ์ 5ขั้นที่2ของการฝึกมีสติอยู่กับสภาวะธรรมเมื่อปราศจากตัวการทำให้ขาดสติสติย่อมเจริญขึ้นจนเหมือนรู้สึกตัวอยู่เสมอถึงจุดนั้นแม้โมหะยังกลับมาปกคลุมจิตได้เราก็จะไม่ถูกหลอกให้หลงได้สนิทเหมือนเดิมอีกแล้วมุมมองใหม่ๆจะเกิดขึ้นเช่นเห็นว่าขณะแห่งการมีโมหะปกคลุมจิตจะเกิดมโนภาพอย่างหนึ่งขึ้นในใจมโนภาพนั้นให้ความรู้สึกว่ามีตัวเราและเป็นอะไรอย่างหนึ่งกายเป็นฐานสำคัญของมโนภาพบุคคลเพราะมันผูกใจให้ยึดว่ามีตัวเราเราเป็นชายเราเป็นหญิงเราเป็นคนรูปงามเราเป็นคนขี้เหร่เราเป็นคนเสียงดีเราเป็นคนเสียงแย่เป็นต้นอย่างไรก็ตามความรู้สึกทางใจจะเป็นตัวการปรุงแต่งมโนภาพให้แตกต่างไปเรื่อยๆอย่างเช่นถ้ากายเป็นชายบึกบึนล่ำสันแต่ใจมีความกลับกรอกโลเลเกียจคร้านมุ่งทำสิ่งใดไม่ค่อยสำเร็จก็จะเกิดมโนภาพของคนอ่อนแอเป็นหลักซึ่งขัดแย้งกับมโนภาพของความเป็นชายผู้บึกบึนล่ำสันอย่างยิ่งต่อเมื่อฝึกตนไม่กลับไปกลับมาพูดแล้วทำตามที่พูดขยันขันแข็งก็จะค่อยๆประสบความสำเร็จมากขึ้นเรื่อยๆมโนภาพของคนแข็งแรงก็จะเกิดขึ้นและเสมอกันกับมโนภาพของชายผู้มีกายบึกบึนในที่สุดก็กลายเป็นความกลมกลืนไม่รู้สึกขัดแย้งกับตัวเองอีกต่อไปที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างให้เห็นว่าความจริงมโนภาพแทนตัวตนของแต่ละคนนั้นเป็นกระบวนการปรุงแต่งที่ซับซ้อนเข้าใจยากแต่หากเห็นต้นตอของการปรุงแต่งเป็นขณะขณะทุกอย่างก็จะปรากฏเป็นของตื้นลงการมีสติเห็นกายใจตามจริงว่าไม่ใช่บุคคลจะทำให้มโนภาพความเป็นอะไรอะไรหายไปชั่วขณะซึ่งเราทุกคนจะเข้าสู่ภาวะสรุปเดียวกันคือกายใจหลอกให้นึกว่าเราเป็นอย่างที่กายใจเป็นจนกว่าจะเห็นเป็นขณะขณะว่ากายใจเปลี่ยนแปลไปเรื่อยๆฝึกมาถึงขั้นนี้สติจะมีความไวสูงเห็นภาวะกายใจครบจึงสมควรที่เราจะมองกายใจแบบแยกแยะว่ามีองค์ประกอบเป็น5หมวดหมู่แต่ละหมวดหมู่ได้ชื่อว่าเป็น1ขันธ์รวมเรียกว่าขันธ์5ซึ่งเมื่อทำความรู้จักอย่างดีแล้วก็จะได้ไม่ขาดสติไปสงสัยว่าเรากำลังรู้เห็นสิ่งใดกันแน่เพราะเราจะจำแนกกายใจได้ไม่เกิน5ขันธ์ด้วยการเห็นเป็นขณะขณะว่าหนึ่งอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปรูปในที่นี้หมายถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอันประชุมขึ้นเป็นกายลมหายใจจัดเป็นรูปเพราะเป็นธาตุลมและแม้อิริยาบถต่างๆก็จัดเป็นรูปเพราะอาศัยธาตุสี่ในการเกิดอิริยาบถแต่คนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสพิจารณาความจริงนี้เมื่อหายใจก็เกิดมโนภาพบุคคลกำลังหายใจเมื่อเคลื่อนไหวก็เกิดมโนภาพบุคคลกำลังเคลื่อนไหวต่อเมื่อรู้ชัดว่าหายใจด้วยความเข้าใจว่ามีแต่ธาตุลมเข้าสู่กายและออกจากกายไม่มีบุคคลเข้ามาไม่มีบุคคลออกไปมโนภาพบุคคลผู้กำลังหายใจก็จะหายไปเห็นแต่ว่ารูปมันหายใจเข้าออกไม่ใช่ตัวเราหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าเป็นการรู้ความเกิดดับแห่งรูปและเมื่อใดที่รู้ชัดว่ากายนี้เคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งด้วยความเข้าใจว่าเพราะธาตุสี่ประชุมกันเคลื่อนไหว มโนภาพบุคคลกำลังเคลื่อนไหวจะหายไปเห็นแต่ว่ารูปมันเคลื่อนไหวไม่มีตัวเราเคลื่อนไหวท่าทางหนึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องเปลี่ยนเป็นท่าทางอื่นเป็นธรรมดานี่ก็เรียกว่าเป็นการรู้ความเกิดดับแห่งรูปเช่นกันสองอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยสำหรับคนทั่วไปนั้นเมื่อเป็นสุขจะเกิดมโนภาพบุคคลผู้ยิ้มแย้มจิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายแต่เมื่อเป็นทุกข์จะเกิดมโนภาพบุคคลผู้ร้อนรุ่มกลุ้มใจ